Bişkek'te geçki saat 6 oldu. Azatlık Radyosu'nu söylüyoruz. Geçki Azatlık'ta baştayız. Studiyada Türk Kulduvarov, salamatsızlar ve. Bişkek'te bugün Cemaatlık Koopsuzluk Kelişimi Uyumunu Müçelörünün prezidentleri Biformal Summit'ke çoğuluştu. Kavarçıvız Tüzü Oda Akırkı Canlar Meyen Tanıştırat. Kırgız Çoroları degen uyum, Kırgızstan'da Kıtaylık Cerandar'ın mıyzamsız ağımı küşöldü de bildirdi. Mından çoçulu o negiz var mı?
O şöyle Maydinan alsak, Maydinan'da da Gatay'ın bir spas memarları Cal'da alışkan iken, barın iliktep çıktık. Bir de o alacakta mıyzamsızlar ayıvay koptu.
Дүйнөргө окуядан Евро биримдик Сирияга курал сатпоо тууралуу чечимин жокко чыгарды.
Брюсселде кабыл алынган чечим кокус Сирияда кырдаал начарлап кетсе жана Асадтын режими кызматташуудан баш тартса Евро биримдикке жагдайга карай аракеттенгенге мүмкүндүк берет.
Биз алдыда чыгыш Европанын айрым жумуриятарындагы бийлик менен чиркөөнүн тирешчи жөнүндө айтып беребиз. Бүгүн 28-й май, шейшемби, алгач акыркы жаңылыктар менен улан алып кулу тааныштырат улан.
Рахмат төрөкул, саламатсыздарбы? Бишкекте Жамааттык Коопсуздук Келишими Уюмунун бейформал саммити өтүп жатат. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы бейформал саммитте аймактагы коопсуздук жана кызматташтыкты бекемдөө маселелери жабык талкууланууда.
Мы сегодня в неформальной обстановке.
Биз бүгүн бейформал шартта Ооганстанда кырдаал кандай өнүгүп жаткандыгын, биздин өлкөлөрдүн коопсуздугун камсыздаш үчүн ал жакта кырдаал өзгөргөн учурда биргелешип эмнелерге согуш керектигин карайбыз, деди саммиттин ачылышында орус президенти Владимир Путин. Саммитке Жамааттык Коопсуздук Келишими Уюмуна мүчө 6 өлкө ичинен Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Тажикстан президенттери гана катышууда, Армения жана Беларусь мамлекет башчылары жыйынга келген эмес. Орусия Еврошаркет Сирия боюнча курал эмбаргосун жойгонуна нааразы. Москванын көз карашында Еврошаркеттин Сирияга киргизилген курал эмбаргосун жоюшу тынчтык конференция өткөрүү келечегине тикелей зыян тийгизет. Еврошаркет Сирия Козгонустарына киргизилген курал эмбаргосунун мөөнөтүн узартпоону кечээ макулдашкан, бирок козгонустардын өзүнө курал берүү боюнча чечим кабыл алынган жок.
It has been difficult for many nations.
Бул өлкөлөр үчүн кыйын болду. Ошон үчүн биздин талкуубуз 12-13 саатка созулду. Бирок бул туура чечим, деди Британия тышкы иштер министри Уильям Хейк. Орусия Еврошаркет Сирия президенти Башар Асадтын режимине каршы киргизилген санкцияларды сактоо менен Козгонстанга каршы курал эмбаргосун жоюшун кош стандарттуулук катары баалайт. Бул тууралуу орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябаков бүгүн билдирди. АКШ Кытайды аскерий алаканы тереңдетүүгө чакырды. Ак Үйдүн Бээжинге барган улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Том Донилондун айтканына караганда, АКШ менен Кытайдын аскерий алакасын тереңдөөсү өз ара ишеним жана түшүнүшүү бекемделишине олуттуу салым кошот. Ар тараптуу мамилени орнотуунун эки улуу держава ортосундагы алаканын жаңы моделин куруунун маанилүү бөлүгү стабилдүү жана ишенимдүү аскерий алаканы камсыздоо, деген Том Донилон Бээжинде Кытайдын аскерий лидерлеринин бири Фан Чанглок менен кездешти жана Донилон Бээжинге АКШ жана Кытай президенттери Барак Обама менен Си Цзиньпиндин июнда Калифорнияда өтүүчү визитин даярдоо үчүн барган. Адатта Кытайдын аскерий бюджетинин утур-утур көбөйүшү Вашингтондун суроолорун жаратса, Бээжин АКШнын аскерлерди Тынч Азия, Тынч Океан чөлкөмүндө көбөйтүү планына шек саноо менен карап келет. Барскондо кумтөрдү көздөй кеткен унаа жолу жабык турат. Нааразылык акциясынын уюштуруучуларынын бири Эрмек Жунушбаевдин Азатка айтканына караганда, алар кумтөр ишканасынан жергиликтүү тургундардын, тагыраак айтканда Сааруу айылынын жашоочуларынын социалдык талаптарын аткаруусун талап кылышууда. Сааруу айылынын экология бузулуп, ден соолугу начарлагандыгын айткан 200 тургуну митингке кече чогулган эле нааразылык акциясын Барско кумтөр жолун жабуу менен улантуу чечими анда кабыл алынган. Кабарчысынын айтымында учурда жол тосулган жерде 150 киши турат, 5 боз үй түгүлгөн, жол жабык тургандыгын Азат Кумтөр оперейтик компаниясынан да ырасташты. Нарында облустук милициянын орду талашка түштү. Кабарчыбыздын айтымында 30 адам бүгүн кечке облустук ички иштер башкармалыгынын кире беришин торуп, жаңы жетекчиликти киргизбейбиз деп турду. Бирок азыркы башчы Талай Нуралиев жетекчиликтин буйругуна баш ээрин айтып, ордун бошотууга даяр экендигин билдирди. 2 жыл мурда башкармалык жетектеп турган Нарынбек Молдо Исаев кызматынан мыйзамсыз алынганын айтып сотко арызданган эле. Жогорку сот чечимди анын пайдасына чыгарган, ошондуктан Молдо Исаевди кайрадан ордуна дайындоо үчүн Нарын облустук башкармалыгына бүгүн ички иштер министринин орун басары Фархат Үсенов барган болчу. Ал жерде милициянын өздүк курамы менен жолугушуу өткөрдү. Экономика министрлиги Кытайдан тоок этин ташып келүүгө убактылуу тыюу салынгандыгын кайрадан эскертти. Министрликтин бүгүнкү маалыматына караганда, ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Кытайдан тоок жана тоок этин ташып келип сатууга тыюу салган токтому май айынын 8-нде чыккан жана ишкерлер буга көңүл бурушу керек. Тоок этин импорттоону токтотуу чечими Кытайдын Шандонг провинциясында куш тумоосунун H7N9 деп аталган жаңы вирусу катталганына байланыштуу кабыл алынган. Туракул,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкул бүгүнкү күндүн эң урунтуу кабарлары менен тааныштырып атат. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматы: эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 25-30 градуска чейин ысыйт. Таласта жана Баткенде түнкүсүн 8-13 градус жылуу, күндүзү 22-28 градус жылуу. Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус. Ал эми Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 3-9, күндүз 15-21 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 25-27 градус жылуу болот. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ошентип, азыр эле кабарларда айтылгандай, Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында ушул сааттарда Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттеринин бейформал саммити өтүп атат. Аймактагы коопсуздук жана кызматташтыкты бекемдөө маселелерин алар жабык отуруп талкуулашууда. Негизги көңүл 2014 жылы Ооганстандан эл аралык коалициянын аскерлери чыгарылгандан кийинки пландарга бурулары алдын ала айтылган болчу. Азыр биз менен саммит өтүп аткан жерден телефон аркылуу байланышта кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев турат. Зайыр, саммит башталганына бир сааттан ашты окшойт. Азырынча талкуунун жүрүшү боюнча эмне биле алдыңыз?
Рахмат Төрөкул. Аларча мамлекеттик резиденциясында Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин бейформал саммитке учурда жабык эшик артында жүрүп жатат. Бейформал жолугушууда уюмга мүчө мамлекеттерге туулуп жаткан коркунучтар жана уюмдун алкагында өз ара кызматташтыкты андан ары бекемдөө боюнча маселелер талкууланып жатат. Ага Алмазбек Атамбаевден тышкары ошо Казакстандын, Орусиянын жана Тажикстандын президенттери катышууда. Жолугушуунун башында президенттер сөз алып, саммиттин актуалдуулугу боюнча пикирлерин ортого салды. Андан ары жыйын жабык уланууда. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жыйынды ачып жатып, бул бейформал жолугушуу болгону менен анда каралып жаткан маселелер өтө олуттуу экенине токтолду. Ушул жерден Атамбаев мырзанын жыйынды баштап жатып айткан сөздөрүнө токтоло кетсек.
Я думаю, мы примем.
Биз белгилүү бир чечимдерди кабыл алабыз. Коопсуздук чөйрөсүндөгү эффективдүү чечимдерди талап кылган маселелерди талкуулайбыз деп ойлойм.
Буга чейин жыйынга келген орусиялык өкүлдөрдөн журналисттерге тараткан маалыматтарына караганда, мамлекет башчыларынын жолугушуусунда аскерий техникалык багытта боюнча да сөз болор айтылган. Маселен, Бишкек саммитидеги негизги тема жамааттык коопсуздук системасын өнүктүрүү жана жамааттык уюмдун алкагындагы коргонуу потенциалын жогорулатуу боюнча сөздөр айтыларын билдиришкен. Орусиянын президенти Владимир Путин жамааттык коопсуздук келишим уюму өз аракеттерине жараша аймактагы коопсуздукка жоопкер экенин белгилей кетти. Азыр анын сөзүнө орун берсек.
Наша организация играет заметную роль в обеспечении стабильности в зоне своей ответственности.
Биздин уюм өз чөйрөсүнө кирген аймакта стабилдүүлүктү камсыздоодо чоң роль ойнойт. Уюмдун саясий жана аскердик структураларынын биринчи кезекте күжүрмөн аракет көрүү жана бейпилдик күчтөрүнүн иши ушул максатты көздөйт. ЖКК маң аткезчиликке, мыйзамсыз миграцияга, маалымат тармагындагы кылмыштарга каршы операцияларды жүргүзүп келет. Ошондой эле бирдиктүү аскердик машыгуулар өткөрүлөт.
Владимир Путин ошондой эле Ооганстандан келүүчү коркунучтарды да олуттуу деп атап, өз мамлекеттерибиздин жарандарынын тынчтыгын камсыз кылуубуз керек деп кошумчалады. Казакстандын жана Тажикстандын президенттери дагы Бишкек саммитинде күн тартибинде коюлган маселелерди олуттуу деп атап, алар боюнча бир катар ойлорун билдире тургандыгын айтышты. Ал эми ушул мүнөттөрдө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Баржужа журналисттерге маалымат берип жатат. Анын айтымында ошо жыйындын алкагында мамлекет башчыларынын жолугушуусунда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусияга кеткен темир жол боюнча темир жолдун долбоору талкууланган. Айта кетсек, бул темир жол боюнча кечээ Кыргызстан менен Тажикстан өз ара келишимге кол коюшкан болчу. Азыркы сааттарга караганда ушу жыйын аяктап калгандыгы айтылып атат. Төрөкул.
Рахмат. Анда сизден дагы жаңылыктарды күтөбүз. Программабыздын этегине чейин эгер жаңылык болсо түз эфирде угармандарга билдирип турганга даярбыз. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында ушул сааттарда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттеринин формалдуу эмес саммити өтүп жатат. Ал жактан соңку кабалдар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Биз жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бул жолку ушул Бишкек жыйынынын күн тартибиндеги башкы темаларына программабыздын экинчи бөлүгүндө мынакей дагы 20 мүнөттөн кийин кайра кайрылабыз. Арай көз чарай түз ободогу талкуубуз 6:30 башталат. Сизде кызыктырган суроолоруңуз болсо түз ободо Бишкектеги телефонубузга чалсаңыз болот. Номурубуз 31-61-63. Берүүбүздү эми башка темалар менен уланталы. Кыргыз чоролору деп аталган коомдук уюм Кыргызстанда жакынкы 10 жылда Кытай жарандарынын демографиялык экспансиясы коркунуч туудурушу мүмкүн деп билдирди. Алардын ишенимде азыр өлкөгө мыйзамсыз жана мыйзамдуу жолдор менен келген Кытай жарандарынын саны 100 миңден ашкан. Аталган коомдук бирикме ички иштер жана коопсуздук органдары менен биргеликте жүргүзгөн рейдтердин жүрүшүндө Кытай жарандары өнөр жайышканаларында мыйзамсыз иштеп жүргөнүн ондогон фактыларды аныктаган. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов жагдайга кеңири токтолот.
Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси милиция жана чекистердин көмөгү менен Чүй облусунун аймагында жайгашкан өнөр жай ишканаларын текшерүүдө. Ала Мүдүнгө караштуу Грозный айыл аймагындагы кытайлык ишкерлердин кыш чыгаруучу ишканасын текшерүүнүн жүрүшүндө 63 кытай жараны мыйзамсыз иштеп жүргөнү аныкталган. Көк жар айылындагы дагы бир керамика курулуш ишканасында 21 кытайлык жаран мыйзамсыз иштеп жүргөнү катталган. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин төрагасы Замирбек Көчөрбаев андай мыйзамсыздыктар бийлик органдарындагы туташ коррупциянын негизинде ишке ашып жатканын белгиледи.
Алар деловой виза менен келген бул жака. Аны бул жака келгенден кийин ал ошол визанын негизинде бирок кара жумушту иштеп атат. Деловой виза бул кара жумушту иштеген кез болбойт да, анын уруксат берилбейт ага. Алардын колунда паспорту бар, визаны ошо 2 ай мурун алган, ошо биздин тышкы иштер министрлигинен. Биздин ГРС визасын узартып берген да, 1 айга дополнительно дагы узартып беришкен.
Ошол эле кезде кыргыз чоролору башкаладагы Дордой, Жунхай, Мадина жана Таатан сыяктуу ири базарларда текшерүү жүргүзүү аракеттери бийликтеги жана ишкер чөйрөдөгү таасирдүү күчтөр тарабынан чоң тоскоолдуктарга дуушар болуп жатканын айтышууда. Аталган коомдук демилгенин баштоочуларынын бири Замирбек Көчөрбаев мыйзамсыздыктардын бетин ачууда күч органдары алсыз экенине токтолду.
Базарга иштегенге биздин алыш жетпей жатат. Себеп дегенде биз билип турабыз, азыр базарда ар кандай карама каршылыктар болуп кетиши мүмкүн. Мисалы эле ошол эле Мадинаны алсак, Мадинада дагы атайын бир спортсмен балдар жалдап алышкан экен. Баарын иликтеп чыктык, бирок ал жакта мыйзам бузуулар аябай көп да.
Мыйзам боюнча чет элдик жарандарга кара жумушта жана соода жайларында иштөөгө тыюу салынат. Бирок ишкердик визасы менен Кыргызстанга кирип жалдама жумушка чегерилген чет элдиктердин визасы калктык каттоо департаменти тарабынан узартылып турат. Аталган департаменттин паспорт виза кызматынын өкүлү Гүлбарчын Турдубаева визаны узартуу ага чейинки документтердин негизинде гана жүргүзүлөрүн түшүндүрдү.
Биздин узартылган визалар болсо, ошол текшерип аткан ички иштер бөлүмү, тиги коопсуздук кызматы бизге эме жазышат, катчы. Эмненин негизинде берилген депчи? Ошого жараша биз жооп беребиз. Бизге деген документ алып келишкенде алар деген квотанын негизинде алган уруксаттарын көрсөтүшөт да. Канча кишиге уруксат берилди иштегенге? И ошол эле кишилердин ар бирин өзүнүн жекече ишке уруксаты болот. Ошолор негизинде да биз эмгек визасын узартып беребиз.
Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматы менен жаштар жана миграция саясаты министрлиги комментарий берүүдөн баш тартышты. Учурда Кыргызстанда иштеп жаткан Кытай жарандарынын так саны тууралуу расмий маалыматтар дээрлик жок эсе. Болгону 2008-жылы чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Замирбек Молдошов Кыргызстанда ошол кезде 60 миң Кытай жараны бар экени тууралуу биринчи жолу расмий маалымат тараткан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыктын шейшембилик чыгарылышын тыңдап атасыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Бишкекте бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейформал саммити өтүп атат. Алардын мамлекеттик резиденциясындагы бейформал саммитте аймактагы коопсуздук жана кызматташтыкты бекемдөө маселелери жабык талкууланууда. Орусия, Еврошаркет Сирия боюнча курал эмбаргосун жойгонуна нааразы. Москванын көз карашында Еврошаркеттин Сирияга киргизген курал эмбаргосун жоюшу тынчтык конференция өткөрүү келечегине тикелей зыян тийгизет. Аларда АКШ Кытайды аскерий алаганы тереңдетүүгө чакырды. Барскоондо кумтөрдү көздөй кеткен унаа жол жабык турат. Нарында облустук милициянын орту талашка түштү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтыбызда. Биз эми дүйнөлүк айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Азыр эле айтылганда, Евробиримдик Сирияга курал сатууга тыюу салган эмбаргону улантпайт. Бирок экономикалык эмбарго дагы бир жыл күчүндө кала берет. Биримдиктин тышкы иштер министрлери кечээ Брюссельде өткөн жыйында ушундай деп чечишти. Ошол эле учурда Башар Асадтын режимине каршы күрөшкөн оппозициячыл күчтөрдү курал менен камсыздоо боюнча чечим кабылданган жок. Амирбек Асамулу кабарлайт.
Эскерте кетели, Франция жана Британия 2011 жылы майда киргизилген эмбаргону биротоло алып салып, анти-асадчыл күчтөрдү курал менен камсыздоону көчөрө жактап жатышкан. Себеби Париж менен Лондондо генерал Селим Идрис башындагы байыстуу оппозицияны куралдандыруу президент Асадды саясий сүйлөшүүгө барганга көндүрүүнүн жападан жалгыз жолу деп санашат. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги сүйлөшүүсү 13 саатка чукул созулду. Жыйындан соң Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк мындай билдирүү жасады.
Европа Биримдиги Сирия оппозициясын курал жарак менен камсыздоого тыюу салган эмбарго токтотулсун жана Сирияга каршы, Сириядагы режимге каршы баардык башка санкциялар кала берсин деп макулдашты. Британия ушундай бүтүмдү каалаган. Бул албетте көптөгөн өлкөлөр үчүн өтө татаал. Ошон үчүн бүгүнкү талкуубуз 12 же 13 саатка созулуп кетти. Бул туура чечим болду деп ойлойм.
Хейктин айтымында Британияда токтоосуздан Сирияга курал жөнөтүү планы жок. Бирок Брюссельде кабыл алынган чечим кокус Сирияда кырдаал начарлап кетсе жана Асадтын режими кызматташуудан баш тартса, Евробиримдикке жагдайга карай аракеттенгенге мүмкүндүк берет. Биримдиктин Австрия башындагы бир катар өлкөлөрү каруу жарак Сирия оппозициясына кирген антибатышчыл жана экстремисттик күчтөрдүн колуна түшүп калышы ыктымал. Кандуу блоонду ого бетер күчөтөт дешип, 31 майда бүтчү эмбаргону улантууга каршы турушту. Австриянын тышкы иштер министри Михаил Шпинделеггер кабарчылар менен жолугушууда тараптарды жарыша куралдандыруу Сирияда 26 айдан бери жүрүп жаткан кандуу блоонду токтотуу аракетин текке кетирет деп кооптонгонун айтты.
Биз Сирияда жарыша куралданууну каалабайбыз. Бул Улуубритания жана Франция кармангандан башка көз караш. Мен алардын чечимин сыйлайм. Бирок бул кантип аткарыларын жана тынчтык жараянына кантип салым кошорун билбейм.
Улуттар уюмунун эсебинче Сириядагы коогу алаң 70 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. 5 миллионго жакын адам өлкө ичинде бозуп жүрсө, дагы 1,5 миллиондон ашык адам тыш өлкөлөрдөн паанек тапты. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилайдын билдиришинче, Сириянын 22 миллион элинин болжол менен 3/3 бирине жакыны эл аралык жардамга муктаж азыр. Жарандардын укугу өкмөт тараптан жана оппозиция күчтөрү тарабынан бузулууда деп кошумчалады Пиллай айым 27 майда Женевада ачылган жыйында. Евробиримдик Сирия оппозициясын курал менен камсыздоо маселесине 1 августта кайра кайрылат. Бул кадам оппозициянын өкмөткө болочокку сүйлөшүүдө кысым жасоосун мүмкүн кылат. Орусия жана АКШ демилгечиси болгон мындай сүйлөшүү келерки айда Женевада болот деп болгонууда. Расмий блактардын айтымында 1 августка чейин Евробиримдиктин анти-асадчыл күчтөрдү куралдандыра баштаары күмөндүү.
Евробиримдик Сирияга курал сатууга тыюу салган эмбаргону токтоткону жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Эл аралык темаларды улантабыз. Чыгыш Европанын постсоветтик өлкөлөрүндө коомду модернизациялоону көздөгөн күчтөр ийгиликке жетип атышат. Ошол эле учурда алар православ чиркөөсүнүн улуттуу каршылыгына да кабылышууда. Бийлик менен чиркөөнүн чөлкөмдүн айрым өлкөлөрүндөгү татаал талашы тууралуу уланалым кулунун баянында кеп болмокчу.
Жакында Тбилисиде узун кара көйнөкчөн жана сакалчан динаятчылардын кумсаларга каршы демонстрациянын башында жүрүшү көптөрдү айран таң калтырды. Өзү Грузиянын башкы чиркөөсү 17 майдагы зордук зомбулуктарды расмий айыптаганы менен патриархия экинчи бир күн мурда бийликтерге атайы кайрылып кумсалардын аянтка чыгып укугун коргоо аракетин грузин элинин каада салтын кордогондук деп атап ага тыюу салууга чакырган эле. Православ чиркөөсүнүн таасири жайылган Грузия, Сербия, Молдова жана Орусиянын ар биринде реформа жана жаңылануу өз жолу менен кетүүдө. Аялдардын, улуттук азчылыктардын, кумсалардын укуктарын колдогон кыймылдар жылыш жасап, коомдук аң-сезимди кандайдыр бир деңгээлде өзгөртө алышты. Бирок аларга ар бир өзгөрүүнү тышкы коркунуч, улуттук нарк насилди бузууга багытталган аракет катары кабылдаган эскичил күчтөр өңдүп эле православ чиркөөлөрү да бут тосуп жатышат. Заза Дайтая эскичил динаятчылардын үндөөсү менен Тбилисиде кумсаларга каршы чабуул жасагандардын бири.
Мен бул жерге чогулгандарды колдойм. Грузиндердин адеп ахлагына, каада салтына шайкеш келбеген митингге каршыбыз. Кумсалар чет өлкөлөрдөгү кээ бир уюмдардан каржылык колдоо алып жатышат. Ошон үчүн грузиндердин адеп ахлагын бузган демонстрация өткөрүп жатышат.
Ушуга үндөш атүгүл динаятчылардын саясатка киришкендигин канкулаган окуя жакында Сербияда болду. Өкмөттүн улутчулдар Сербиянын бир бөлүгү катары санаган Косово менен мамилени оңдоо боюнча келишимге барышы кескин айыпталган демонстрацияны православ динаятчылары уюштурду. Алардын бири Атанасиже ысымдуу динаятчы Сербиянын азыркы өкмөт башчысы Ивица Дасичке ал мурдагы премьер министр Зоран Джинджистин тагдырын кайталашы мүмкүндүгүн эскертти. Реформачыл жана европачыл саясатчы катары таанымал Джинджич 2003-жылы ашынган улутчулдар тарабынан киши колдуу болгон.
Премьер министр ал канчалык реалдуу саясатчы экендигин айтып жатат, бирок секулярдуу Сербия үчүн гана. Ал ыйык Сербияны ойлогон жок. Мына ушундай эле сөздү кезинде Джинджич да айткан, бирок ал эмне менен бүткөнүн билебиз. Баарын жараткан өзү таразалайт. Ыйык Сербиясыз секулярдуу Сербия болбойт.
Деген динаятчы бул сөздөрдүн артынан православ христиандарында көзөткөн кишинин арбайына багышталуучу дубаны окуп жиберип, көпчүлүктү айран таң калтырды. Сербия сындуу эле Молдовада да өлкөнүн Евраш аракет менен интеграциялануу аракеттерине эскичил динаятчылар каршы чыгууда. Молдовалык саясий талдоочу Игорь Ботан өз өлкөсүндөгү кырдаалды мындайча мүнөздөйт.
Молдовада бүгүн биз көп алып жаткан нерсе өлкө мыйзам боюнча секулярдык экендигине карабай чиркөө турумун дин зарларга багытталган билдирүүсү менен көргөзүп келет. Экинчи жагынан чиркөөгө да саясатка да кийлигишпөөсү үчүн мамлекет тарабынан кысым көргөзүлөт. Муну жасоого кандайдыр бир деңгээлде чиркөө да аракеттенди.
Өзү тарыхты караганда уюшулган диндердин баары эле алар салттык жана фундаменталдык эсептеген баалуулуктарды модернизациянын чапкынынан коргоп келген. Бирок дин тарыхы боюнча адистердин айтымында Европада муну эч ким православ христиандарындай агрессивдүү жол менен жасашкан эмес. Чиркөө менен бийликтин батыштагы алака катышынан айырмаланып, православ чиркөөлөрү авторитардык бийликтер менен жакшы малада турушат. Ал эми Орусияда түгүл чиркөө бийликтин тышкы саясатына да колдоо көргөзүүдө. Тескерисинче православ чиркөөлөрүнүн секулярдуу жана демократиялык өкмөттөр менен камыр жумур мамиледе болушу чыгыш Европа үчүн жаңылык. Айтор талдоочулардын баамында чыгыш Европадагы секулярдык өкмөттөр менен православ динаятчылардын эскичилдер ортосундагы күрөш узакка созулушу мүмкүн. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Оодо кечки Азаттык. Урматтуу угармандар, быйыл дүйнөлүк классикалык музыканын 20-чы кылымдагы чыгаан өкүлдөрүнүн бири орус композитору, пианист жана дирижер Сергей Рахманиновдун 140 жылдыгы белгиленүүдө. Орусиялык азыркы белгилүү пианист Денис Мацуев дүйнөнүн 15 өлкөсүнүн борбор шаарларында Рахманиновдун юбилейине арналган концерттерди берүүдө. Жакында Кыргыз улуттук консерваториясында да Рахманиновдун чыгармаларынан турган концерттик программа өткөрүлдү. Толугураак Аманбек Тилденбайдан угалы.
Дүйнөлүк музыка өнөрүндө опол тоодой орду бар Сергей Рахманинов орус музыкасына Москва мектеби менен Санкт-Петербург мектебинин ыкмаларын уюштуруп, өзүнчө орус стилин түзгөн. Анын музыкалык чыгармаларынын дагы бир өзгөчөлүгү 17 жылдагы октябрын клавынан кийин революцияны катастрофа, кыйратуучу күч катары кабылдап, Орусиянын тагдырына күйүп бышып, укмуштуудай симфониялык чыгармаларды, музыкалык этюд, пьесаларды, романстарды жараткандыгында. Сергей Рахманинов дүйнөлүк атактагы Мусоргский, Римский Корсаков, Чайковский сыяктуу орустун композитордорунун чыгармаларындагы булуттук салтты улантып, тарыхый мүнөздөгү музыка менен жашап өткөн замандын үнүн айкалыштырган. Улуттук консерваториянын студенти, эл аралык конкурстардын лауреаты Кардыга Шаршеналиева фортепианода Рахманиновдун чыгармаларын ойногонду жакшы көрөрүн айтты.
Бардык чыгармаларында өзүнчө бирден өзгөчөлүк бар да. Бул композитордун менин эң сүйүктүү композиторлорумдун бири. Бул композитордун музыкасы абдан элгесиңдүү, анын бардык угуучулар жакшы кабыл алат. Адамдын руханий дүйнөсүн чагылдырган бардык чыгармаларында. Ошондой эле бул композитор деген Москвалык жана Петербургдун эки мектебинин багыттарын синтездеп чыккан да. Ошондой композиторлордун эң биринчиси бул Сергей Васильевич Рахманинов.
Карлыгач Шаршеналиева Рахманиновдун ми минор музыкалык чыгармасын жогорку чеберчиликте аткарды. Рахманинов башка композитордордон айырмаланып, чыгармаларында татаал символдоштурулган ыкмаларды колдонгон. Анын орто кылымдагы хорлорду пайдаланып жазган акыр заман чыгармасы дүйнөлүк музыка казынасынан орун алган. Анын романстарындагы укмуштуулугу, татаалдыгы менен айырмаланарын кыргыз эл артисти Керим Орозбаев белгиледи.
Рахманиновдун романстарын негизинен аз санда аткарат да, аз. Ал эмне үчүн? Ал кичине мындай оорураак да, ритмически оорураак. Анан муну адамдын өзүнүн ички дүйнөсүн чыгарып, ошо менен аткарыш керек да, ошондо элге жетиши мүмкүн. А мындан жөн эле мындай ырдап койгондо, анда жетпештиги чыкпай калат. Рахманиновдун негизинен бүт ошо романстары, операсы, ушу бүт ички дүйнөңдү чыгарып, ошондо аткарылып коюлган да.
Эл артисти Керим Орозбаев Рахманиновдун Алека деген операсынан Алеканын партиясын аткарып жүрөт. Сергей Рахманинов 1873 жылы 20 мартта Новгородко жакын Семеново деген айылда Ак Сөөк дворяндын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Санкт-Петербургтагы консерваториядан музыкалык билим алган. Ал мыкты пианист, дирижер, композитор катары таанылып, дипломдук ишине Алека деген операны жазган. 1917 жылы октябрын кылабынан кийин Швецияга концерт коюп, үй бүлөсү менен ошол жерде калып калат. Бир жылдан кийин АКШга, Нью-Йоркко жүрт которот. 10 жылга чукул депрессияга учурап, тыңгылыктуу чыгарма жаза албай калат. Ошол Америкада жашаган мезгилде жазган чыгармалардан алтоо орус жана дүйнөлүк музыка казынасын толтурган шедеврлердин катарына кирет. Рахманинов 1943 жылы 28 мартта Калифорния штатындагы Беверли-Хиллз шаарында 70 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун баардыгын убакты көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Азаттыктын программаларын жана талкууларын сиз дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбоңуз, интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан түз ободо уга аласыз. Ободо кечки Азаттык алдыдагы жарым саатта биз арай көз чарай болтуруп, түз ободо Бишкекте өтүп аткан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитин талкуулайбыз. Бүгүн кечки Азаттык менен Төрөкулдоров биздин ободон четтебеңиздер.